Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Evropski zakoni na čekanju, političko Sarajevo odgovorno zbog novih blokada, ocjenjuju zvaničnici Republike Srpske.
Uspješnim razgovorom sa predstavnicima boračkih udruženja premijer završio konsultacije o budžetu koji će sutra razmatrati vlada.
Nakon priloga RTRS-a o vršnjačkom nasilju, naređena vanredna kontrola u osnovnoj školi u Mrkonjić gradu.
Alarmantni podaci o zagađenosti vazduha u dijelovima Srpske, ekolozi upozoravaju na ozbiljne posljedice bez sistemskog rješenja.
Košarkaši i borce dočekuju Vojvodinu u regionalnoj ABA 2 ligi.
Vrijeme vedro i toplo. Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom kao privremenog tijela, kao i nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH i dalje su na čekanju. Zvaničnici Republike Srpske ocjenjuju da je političko Sarajevo odgovorno zbog novih blokada i nastojanja da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji. Evropska komisija zvaničnim prihvatanjem reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za BiH, ali je povlačenje novca uslovljeno s provođenjem reformi iz agende. Opširnije Darko Đurić.
Bez usvajanja zakona o VSTS-u izmjena zakona o sudu BiH Bosne i Hercegovine ne može računati na početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Zakoni su bitni ne samo zbog otvaranja pristupnih pregovora, nego i zato što su sastavni dio plana rasta koji je Savjet ministara ranije usvojio, a Evropska komisija odobrila prošle sedmice. Taj dokument je preduslov da BiH dobije pristup fondu od oko 970 miliona evra osigurano kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Sjednice Savjeta ministara prepucavanja, predstavnički dom, glavni pregovarač, zakoni, sve to predstava za domaću javnost, istakla je za RTRS vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić-Babić.
Da je to i prošlo i da to može proći, a ne može proći zato što je napravljeno naopako i nakaradno, tek nakon toga Bosna i Hercegovina bi morala da uspostavi pregovarački okvir. Pregovarački okvir je osnovni dokument. U tom pregovaračkom okviru sve strane u Bosni i Hercegovini unose svoje ciljeve, smjernice. Taj dokument bi trebao da ide u ovom trenutku, znam za sigurno, u tri države članice. Dakle, u nekoj idealnoj situaciji, da ovdje sve funkcioniše, možda bi nam se pregovori otvorili krajem sljedeće godine, možda.
Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Savjeta ministara nije nikakav pokušaj da se, kako kaže, utiša evropski entuzijazam Hrvata ni muslimanski cinizam, nego činjenica da ti zakoni i procedure nisu dogovoreni niti usaglašeni s institucijama Republike Srpske. Ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza naveo je s druge strane da predstavnici Srpske namjerno ignorišu sastanke povodom izrade teksta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.
Dakle, radimo, međutim, članovi radne skupine su napustili opet, ne dolaze na sastanke i sad ja vas pitam, da li ja trebam reći, neću zakon završiti, neće biti zakon do drugog mjeseca da Bosna i Hercegovina pretrpi štetu ili da uradimo ono što ću raditi, da kažem u redu, završimo zakon, pošaljimo svi ministarstvi na mišljenje i taj zakon mora biti u prvom mjesecu. Zabrat ću u drugu opciju.
Na Bunozine navode odgovorio je ministar pravde Srpske Goran Selak. On je objasnio da su oni netačni i da Srpska samo štiti svoje Daytonom zagarantovane nadležnosti.
Republika Srpska čuva svoje nadležnosti. Republika Srpska i Ministarstvo pravde ima članove radne grupe za izradu teksta zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu koju niko iz Ministarstva pravde preko godinu BiH, govorim, nije konsultovao. U sporazumu koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske smo definisali da je sjedište Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u istočnom Sarajevu, gdje su sada ovim tekstom zakonom definisali da je to sjedište Sarajevo. Pokušavaju kroz taj zakon da nam uzmu nadležnosti nad pravosudnom i tužilačkom upravom, što je u nadležnosti entiteta.
Pred Bosnom i Hercegovinom je, osim imenovanja glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom, usvajanje zakona o VSTS-u i izmjena zakona o sudu BiH i rješavanje više od 30 pitanja od interesa za zemlju.
Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH zakazana je za sutra. Na dnevnom redu će se naći i izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave. Kako je potvrđeno, na dnevnom redu će se naći i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.
U fokusu je prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci, čija izmjena pala na prethodnoj sjednici. Protiv usvajanja izmjena ponovo je bio Zijad Krnić.
Centralna izborna komisija BiH naredila je glavnom centru za brojanje ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa 51 redovnog biračkog mjesta. Riječ je o pojedinim biračkim mjestima iz Doboja, Zvornika, Laktaša, Ugljevika i Lopara. Da li je na pomolu prekrajanje izborne volje građana i da li se od izbora do izbora ponavlja loša praksa? U prilogu Gordane Stanić.
Zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje predsjedničkih izbora u Srpskoj i otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta dio su pritiska, a cilj je da ne budu objavljeni zvanični rezultati, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić, ukazuje i na pojedine nepravilnosti od strane CIK-a.
Ako radite grafološko vještačenje bilo koje osobe, kako vi znate za koga je ta osoba glasala? A pitanje CIK-u, koji cijelo vrijeme pravi svu ovu ujdurmu, zašto ta isti CIK nije sva lica koja su umrla, a mogao je na osnovu izvoda iz zvanične knjige umrli brisati sa biračkih spiskova, već je donio odluku da će se brisati nakon što im isteknu lične karte.
Centralna izborna komisija BiH nema pravo da traži vještačenje autentičnosti nekog dokumenta ili grafičkog elementa u dokumentu poput potpisa, izjavio je Dane Branković, direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata, komentarišući zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje predsjedničkih izbora u Srpskoj. Naveo je da vještačenje autentičnosti nekog dokumenta ili spornog grafičkog elementa mogu da rade samo najstručniji diplomirani inženjeri grafičke tehnologije kojih skoro da nema u BiH.
Pod broj 1, ne treba obmanjivati javnost jer ne postoji grafološko vještačenje, ne postoji zanimanje grafolog, ne postoji ni grafološka struka ili grafološka oblast. Ona nema nikakvu naučnu, praktičnu i stručnu povezanost sa vještačenjem dokumenata, odnosno vještačenjem rukopisa u tekstu, rukopisa u potpisima. Prema tome, niti političke stranke mogu to provoditi, niti može ovaj CIK.
Bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić rekao je da je utvrđivanje, a potom i potvrđivanje izbornih rezultata u svim izborima u BiH za javnost veoma iritirajuće, a za kandidate i političke aktere veoma frustrirajuće.
Javnost je veoma iritirana, možda je to zbog jednostavnosti ovih izbora. Izuzetno jednostavni izbor, jedan glasački listić, uvijek postoji mogućnost spoljne kontaminacije odluka organa za provođenje izbora, pa nikada ne treba isključiti i to se zove prosto pritisak ili narudžbenica određenih političkih centara ali moći.
Centralna izborna komisija ne radi dobro svoj posao, objašnjava doktor političkih nauka Vlade Simović. Od izbora do izbora ponavlja se loša praksa. Pitanje problema dostave materijala na biračka mjesta, pitanje lošeg rada i loše edukacije biračkih odbora, građana i najveći problem jeste pitanje brojanja glasova koje, kako ističe Simović, ide neshvatljivo sporo.
Mi ovdje imamo vanredne izbore u Republici Srpskoj na koje je izašlo prilično mali broj glasova, gdje nemate komplikovan listić, imate listić sa nekoliko imena gdje se upisuje x za željenog kandidata. I sve je neshvatljivo, ovoliko čekanje konačnih rezultata.
Podsjećamo, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra. Prema posljednjim nezvaničnim rezultatima koje je objavio CIK, Siniša Karan, kandidat SNSD-a, osvojio je 50,39%, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 48,22% glasova.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić završio je danas konsultacije o budžetu i to razgovorom sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Dogovoreno je da od 1. januara naredne godine slijedi novo povećanje invalidnina za 10%, informiše gost Mirka Eskić.
Iz budžeta za narednu godinu biće izdvojeno znatno veća sredstva za boračke kategorije. Izmjenama zakona o pravima boraca biće regulisano sve što je dogovoreno u proteklom periodu, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić nakon razgovora s premijerom Savom Minićem.
Dobili smo od premijera obećanje da koliko mi brzo na radnoj grupi stignemo da uradimo i ukalkulišemo ove izmjene i dopune, zakon će ući u skupštinsku proceduru, bit će što ranije usvojen, a od dana usvajanja zakona i objavljivanja njegovog službenog glasniku, samim tim i sav korpus prava koji se s njim bude definisan. Nadam se da je ovo što je obećano, da će biti ispoštovano.
U Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila od naredne godine očekuju poboljšanje standarda boračkih kategorija koje su najviše dale za Republiku Srpsku. Pozdravljaju najavljeno povećanje invalidnina za 10%, a predsjednica ove organizacije Isidora Graurac očekuje da će se i kroz izmjene i dopune zakona o pravima boraca poboljšati status ove populacije.
Razgovarano je i o zapošljavanju djece koje se nadamo da će biti riješeno u sljedećoj godini 2026. Negdje stavit ćemo akcenat na to pitanje. Naravno, pitanje procesa traženja nestalih. Također dobili smo uvjeravanja da će i ovo pitanje sljedeće godine biti realizovano i naravno neka pitanja koja se tiču djece bez oba roditelja i supruga koje nisu bile vjenčane.
Najavljeno povećanje invalidnina od 1. januara naredne godine za 10% pozdravljaju i u Udruženju žena žrtava rata Republike Srpske. Predsjednica ovog udruženja Božica Živković-Reilić.
Danas smo utvrdili na ovom sastanku koji je bio vrlo konkretan i vrlo precizan da novo povećanje invalidnina ide od 10% opet od 1. januara. Tako da što se tiče žena žrtava rata i naše invalidnine, ona je u rastu i više nego što smo očekivali.
Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da je vlada Srpske ispoštovala sve što je dogovoreno sa predstavnicima boračkih kategorija.
Posebno je važno ono što je opredjeljenje predsjednika vlade i resornog ministarstva da u svim postupcima u rješavanju problema boračke populacije, dakle, učestvuju svi i da svi daju svoj konstruktivan doprinos i da niko ne privatizuje i da niko ne bude privilegovan, nego da jednostavno zajednički dođemo do najboljih mogućih rješenja.
Sastankom sa predstavnicima udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata zadovoljan i premijer Savo Minić. Istakao je da je prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima za status boračkih kategorija i da će ova oblast biti sistemski uređena izmjenama zakona o pravima boraca.
Oni su najzaslužniji što mi danas imamo slobodu. Smatramo da su realni zahtjevi da ovaj zakon još uzmemo, doradimo onaj dio koji se odnosi na još neki par detalja, maltene kozmetički, jer smo krunske krucijalne stvari dogovorili da to završimo do kraja februara, da zajedno sa resornim ministrom, učestovat ću ja i svi oni koji budu trebali, napravimo finalizaciju tog zakona i da ga pošaljemo u skupštinsku proceduru.
Prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu bit će razmotren i utvrđen na sutrašnjoj sjednici vlade Srpske, nakon čega će biti upućen u skupštinsku proceduru.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila podsjetili su javnost na tragičnu nepravdu koja traje već 3 decenije. Iako je rat završen prije više od 30 godina, porodice nestalih i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, suočavajući se sa sistematskom diskriminacijom i opstrukcijama u procesu traženja pravde. Opširnije Mirjana Grabeš.
Porodice nestalih podsjećaju da je osnovno ljudsko pravo pravo da znaju sudbinu svojih najbližih, da ih pronađu i dostojno sahrane. Ova borba nije samo borba za istinu, već i za ljudsko dostojanstvo, koje im je oduzeto zajedno sa njihovim voljenima. Kažu Slavica Vujić iz Srpca i Nataša Okuka iz Nevesinja.
Već 30 godina tragam za posmrtnim ostacima moga oca, Birca. Osim ove fotografije i dječjeg sjećanja, ja drugo nemam ništa.
Tražim svoga oca Milovana Zubca od 1992. godine. Imam pravo na istinu, imam pravo da znam sudbinu svoga oca, imam pravo oca dostojanstveno da sahranim.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac kaže da Institut za nestala lica BiH nije preduzeo ništa u pronalaženju nestalih lica tokom proteklog rata, kojih je 1616. Dodaje da je na sastanku sa premijerom Savom Minićem dogovoreno da se ovo pitanje riješi najhitnije.
Sigurno je da će vlada u toku sljedeće godine riješiti pitanje traženja nestalih, odnosno tražili smo da se ovo pitanje vrati na entitetski nivo u onom zakonskom okviru kojem je moguće.
Porodice nestalih, koje se neprestano bore za istinu i dostojanstvo, i dalje čekaju odgovor na pitanje gdje su njihovi najbliži, dok se suočavaju sa opasnim zaboravom i zanemarivanjem njihovih prava.
Slušate Dnevnik. Republička inspekcija za prosvjetu i pedagoški zavod najavili su vanrednu kontrolu u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Mrkonjić grada nakon priloga RTRS-a u kojim su pojedini roditelji iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja. Iz ovih institucija navode da im se do danas nisu obraćali roditelji učenika ove škole, ali će vanredna kontrola biti izvršena po službenoj dužnosti. Opširnije Bojana Mandić.
Iako roditelji do danas nisu prijavili nasilje, Republički inspektorat postupit će po službenoj dužnosti na osnovu saznanja i sumnje da postoje elementi vršnjačkog nasilja. Nadležna inspekcija će utvrditi da li je škola preduzela sve preventivne mjere na sprječavanju vršnjačkog nasilja i nedozvoljenog ponašanja. Portparol inspektorata Dušanka Nikolić.
Republička prosvjetna inspekcija će već sutra izvršiti vanrednu kontrolu u školi kako bi se provjerilo da li su organi škole na prvom mjestu direktor kao odgovorno lice preduzeli sve propisane preventivne mjere na sprječavanju vršnjačkog nasilja i nedozvoljenog ponašanja u zavisnosti od toga da li je i njima bilo dostupnih saznanja, da li im je prijavljivano, da li su stručni organi škole dalje preduzimali mjere koje su protokolom predviđene.
Republički pedagoški zavod najavljuje nadzor u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. O ovom događaju su tvrde iz zavoda saznali iz medija. Podsjećamo, na roditeljskom sastanku 1. decembra majka jedne učenice saopštila je da joj se kćerka povjerila rekavši da joj je žao pojedinih drugara jer ih drugi dječaci iz 9. razreda muči. Momir Sladojević otac je 13-godišnjeg dječaka koji je prema njegovim riječima zlostavljan više od godinu i po dana. Prema sadašnjim saznanjima najmanje petoro djece je zlostavljano.
Kad je god fizičko, ili ih vode u WC, tuku ih, ili ih vode u salu za preslačenje i tuku ih, dvojica dežuraju na vratima, što je pokazuje snimak škole, gdje dvojica dežuraju, a jednog po jednog uvode, tuku batiniju kajšem, tuku nogama, rukama, svakako ih tuku i maltretiraju. Direktorica i dalje negira to i kaže da možemo svi da ne mogu da se izražavam, kako je rekla.
Direktorka škole Suzana Milić rekla je da ne želi da se oglašava. Juče su iz škole poslali saopštenje, a za danas je najavljena sjednica nastavničkog vijeća.
Povodom prijavljenih sumnji na postojanje vršnjačkog nasilja među učenicima javne ustanove osnovna škola Ivan Goran Kovačić Mrkonjić grad, obavještavamo javnost da škola postupa po protokolu za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te prikuplja sve relevantne informacije za odlučivanje o daljem postupanju.
Iz resornog ministarstva navode da su za ovaj slučaj saznali tek 4. decembra. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci formiralo je predmet u vezi s navodima da su učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Mrkonjić gradu žrtve vršnjačkog nasilja.
Lokalne zajednice neće ostati bez prihoda po osnovu izdavanja građevinskih dozvola za objekte veće od 2.500 metara kvadratnih. Iz nacrta izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju povučene su odredbe kojim je bilo predviđeno da dozvole za takve objekte izdaje Vlada Republike Srpske. Ovo su nakon sastanka u Privrednoj komori Republike Srpske poručili resorni ministar Bojan Vipotnik i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
U ovom momentu nećemo ići sa predviđenim izmjenama u smislu da ministarstvo preuzima izdavanje građevinskih dozvola za objekte preko 2.500 kvadratnih metara i nećemo ići sa predviđenim izmjenama da ministarstvo daje saglasnosti na sve vrste, dakle, planova i urbanističkih i izmjena regulacionih itd. Dakle, i ovo je jedan jedini ispravan, legitiman i legalan način da se dođe do zajedničkog stava glede svih izmjena svakog zakona pa i ovoga.
Sporna pitanja koja su bila potencirana u javnom prostoru i gdje su predstavnici određenih lokalnih zajednica imali primjedbu, ministar rekao da će se od toga odustati, tako da će na ovom sastanku biti rasprava o drugim pitanjima koje se tiču zakona, a ono što je znači bilo predmet spora, pitanje nadležnosti da li lokalne zajednice ili Vlada Republike Srpske, pitanje kvadrature 2.500 kvadrata da ide na nivo ministarstva, sad će to biti sve zadržano po starom zakonu.
U poslovnoj zoni Sarica u Laktašima predstavljeni su rezultati saradnje lokalne vlasti i Privredne komore Republike Srpske. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Vojić i predsjednik Privredne komore Goran Račić obišli su dva uspješna privredna subjekta KIS Produkt i pekaru Maletić.
Izuzetno nam je čast da se ovdje podiže i nivo kvaliteta i za naše zaposlene. Moram da kažem da ovdje je naravno i plate radnika koje su izuzetno konkurentne i uslove, evo sad smo imali prilike da se uvjerimo i u uslove koji radnici imaju, da su na jednom izuzetno visokom nivou.
Mi smo dali prijedlog da se poticaji u budžetu za iduću godinu povećaju na 40 milijuna maraka i kao isto tako da se uvedu dvije posebne kategorije poticaja za pomoć lokalnim zajednicama u uređivanju poslovnih zona kao i poticaj za po programu posebnih namjena.
Iz svijeta. Rusija i Mađarska moraju da rade zajedno kako bi se suprotstavile spoljnom pritisku i unaprijedile bilateralne odnose, izjavio je u Moskvi mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó.
Szijjártó je na početku sastanka Rusko-Mađarske međuvladine komisije u Moskvi istakao da su danas u Moskvu kao dio mađarske delegacije stigla 34 rukovodioca lokalnih kompanija. Prema njegovim riječima, održavanje saradnje sa Moskvom omogućilo je Budimpešti da garantuje niže troškove komunalnih usluga i spriječi trostruko povećanje cijena energije.
Vrijeme je da se održe izbori u Ukrajini na kojima će građani da naprave svoj izbor, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
On je u intervju za Politico napomenuo da je u Ukrajini stvari već dugo nisu dobre i da je sada važan period za održavanje izbora. Oni koriste rat kako ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebao da ima pravo izbora, rekao je Trump.
Studenti uz podršku brojnih građana i zaposlenih studentskog centra Sarajevo održali su danas mini protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo zbog dugogodišnje nebrige nadležnih što je kulminiralo nedavnim curenjem gasa u kotlovnici studentskog doma na Bjelavama.
Organizatori protesta između ostalog traže uvrštavanje studentskog centra u budžetske stavke, hitnu sanaciju kotlovnice u domovima te izmjene zakona o studentskom standardu i ugovora o smještaju i ishrani.
Svake zime u većim gradovima Republike Srpske situacija ista. Zagađeni vazduh je vidljiv golim okom. Najkritičnije je u Banja Luci, Prijedoru i Doboju. Sve više se loži što dovodi do povećanog broja štetnih čestica u vazduhu koje ozbiljno ugrožavaju zdravlje, naročito astmatičare. Osim ložišta, jedan od problema je i gust saobraćaj. Ekolozi upozoravaju da bez dugoročnog i sistemskog rješenja posljedice po zdravlje i životnu sredinu mogu biti izuzetno ozbiljne, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Građani Banja Luke i Prijedora sve više izražavaju zabrinutost za svoje zdravlje, izbjegavajući boravak na otvorenom u jutarnjim i večernjim satima.
Većinom izbjegavamo, pogotovo u večernjim satima je strašno, pošto volim šetati, imam potrebe zdravstveno da šetam, jako je teško zadisat, valjda se loži puno i svašta nešto katastrofa.
Sad ima smoga. Sad ima zato što je vrijeme tako, pritisak i to ne ide gore.
Zagađen vazduh je vidljiv golim okom, a najkritičnije je u Banja Luci. Svakodnevna mjerenja pokazuju da je koncentracija štetnih materija gotovo 3 puta veća od preporučenih normi. Ističe Zlatko Đajić iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine Hidrometeorološkog zavoda Srpske.
Karakteristično za ovaj period godine i već dugi niz godina unazad da se dešavaju prekoračenja, pogotovo za suspendovane čestice PM10, a također su povećane i vrijednosti satne suspendovanih čestica PM2,5, gdje su naši analizatori detektovali baš visoke vrijednosti.
U brojnim domaćinstvima i dalje dominira sistem grijanja na ugalj, koji ispušta velike količine štetnih gasova. Ekolozi upozoravaju da hiljade malih dimnjaka stvaraju svojevrsni poklopac koji zadržava smog u gradovima. Uz to, gust saobraćaj i geografski položaj dodatno pogoršavaju kvalitet vazduha. Direktor Instituta za zaštitu ekologiju Srpske Predrag Ilić.
U Banja Luci imamo, možemo reći, desetine hiljada kućnih ložišta i to predstavlja jedan od najvećih problema u samom gradu. Naravno, usporen saobraćaj u zimskom periodu.
Broj pacijenata koji zimi jedva dišu svake godine raste. U najvećem riziku su djeca, trudnice i starije osobe, ističe načelnik klinike za plućne bolesti UKC Republike Srpske Mladen Duronjić.
Već preko 100 do 150 pate ljudi koji imaju komorbiditete, pridružene bolesti. Preko toga utiče na zdravlje svih. Zagađenje vazduha može isto tako da utiče na naš gen, pogotovo kod djece.
Rješenja postoje. Prema mišljenju stručnjaka, ono što država može učiniti jeste smanjenje izvora zagađenja, kao što su ložišta, regulisanje saobraćaja i stavljanje industrije pod čvršću kontrolu. Također važno je povećati zelene površine u gradovima i ograničiti nepotrebnu gradnju. Kvalitet vazduha više nije samo pitanje klimatskih uslova, on je u značajnoj mjeri rezultat ljudskih aktivnosti.
Rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina i skijališta Srbije potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji sa ciljem unapređenja regionalne saradnje i jačanja zajedničke ponude zimskog turizma. Sporazum su potpisali predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek i direktor skijališta Srbije Dejan Čika. Na sastanku je istaknuto da saradnja podrazumijeva uvezivanje ski karata, što će skijašima omogućiti korišćenje jedinstvenih karata na više planina u regionu.
Nema ništa prirodnije nego saradnja Olimpijskog centra Jahorina i skijališta Srbije. Drago mi je da postajemo dio jednog sistema, jednog tržišta. Sa naše strane je izuzetno zahvalnost skijalištima Srbije što su dozvolili da i ski centar igrišta, koji je praktično neka dva sata od Beograda, bude dio ovog sistema. Koliko znam, skijališta Srbije imaju potpisan ugovor sa skijalištima iz Crne Gore. Uskoro ćemo mi i pokušavamo da napravimo jedan skijaški Open Balkan cijele ove regije. Ponudit ćemo ovu saradnju i sa kolegama iz federacije.
Svi korisnici koji posjeduju sezonski ski pas u Srbiji i oni iz Olimpijskog centra Jahorina mogu skijati 3 dana besplatno na srpskim planinama, to jest na Koponiku, Staroj planini i Zlatiboru, i obratno ljudi iz Beograda koji posjeduju ski pas skijališta Srbije sezonski mogu skijati u Olimpijskom centru Jahorina.
Knjiga Nadbiskup Stepinac i genocid nad Srbima i Jevrejima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Predraga Ilića bit će promovisana večeras u kući Milanovića u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Profesor Predrag Ilić, politikolog iz Beograda, decenijama istražuje odnose crkve i države i odnos nadbiskupa Alojzija Stepinca prema srpskom, jevrejskom i romskom narodu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. O ovoj temi Ilić je napisao više naučnih radova i 3 monografije. O knjizi i o tome šta se stavlja kao predmet prigovora na ponašanje nadbiskupa Stepinca, istoričar Željko Vujadinović kaže.
Da prije svega nikada nije ni na jedan način dovodio u pitanje postojanja nezavisne države Hrvatske, niti sistem njenog uređenja. Da nikada do kraja rata nije postavio pitanje odgovornosti za ubistva pravoslavnih episkopa, a ubijeno je tokom rata 5 pravoslavnih episkopa, ubijeno je oko 180 sveštenika, oko 350 pravoslavnih sveštenika je protjerano nezavisne države Hrvatske. Da nije postavljao on kao takav pitanje ukidanja Srpske pravoslavne crkve, njenog preimenovanja u Hrvatsku pravoslavnu crkvu itd.
Profesora Predraga Ilić u njegovom prepoznatljivom stilu pisanja karakteriše uravnoteženo posmatranje procesa od prije 80 godina kako bi se sadašnjost rasteretila teškog nasljeđa i kako bismo mogli da razumijemo događaje u tom vremenu. Trotomnu monografiju Stepinac i genocid nad Srbima u NDH izdao je Arhiv Vojvodine i Društvo za unapređenje marketinga.
Košarkaši Borca dočekuju Vojvodinu u regionalnoj ABA 2 ligi. Fudbaleri Intera dočekuju Liverpool u derbi susretu 6. kola Lige šampiona. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Borca dočekuju večeras Novosadsku Vojvodinu u četvrtom kolu oba dva lige. Obje ekipe u dosadašnjem toku takmičenja imaju po dvije pobjede i jedan poraz. Trener Borca Marko Ščekić očekuje tešku utakmicu protiv kvalitetnog protivnika, ali vjeruje da će bodovi ostati u Banja Luci.
Očekuje nas jako težak duel. Vojvodina u zadnje vrijeme igra veoma dobro, vezali su pet pobjeda. I sigurno je da će ovo biti jedan derbi aba dva lige. Želim da pozovem publiku da dođu u što većem broju, jer je jako bitna utakmica za nas. Sa pobjedom dobijamo mnogo. Bićemo i dalje u tom gornjem dijelu tabele i šanse za doigravanje će nam biti mnogo veće.
Utakmica u sportskoj dvorani Borik igra se od 20 časova. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrani mečevi 600 kola, posljednjeg u ovoj godini. U derbi susretu u Milanu ekipa Intera dočekuje Liverpool od 21 čas. Zanimljivi susreti očekuju se i u duelima Atalante i Chelsea, Barcelone i Eintrachta, te PSV-a i Atletico Madrida.
Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme, slično se očekuje i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Sokolac, Han, Pjesak 3, Srebrenica, Čemerno 7, Foča, Višegrad 8, Doboj, Mrkonjić grad, Rudo, Srbac 9, Gacko, Novigrad 10, Bileća, Kalnovik 11, Bijeljna, Zvornik, Prijedor, Ribnik 12, Drinić 13, Banja Luka, Kneževo i Mraković 14 i najtopliju Trebinu sa 15 celosove stepeni. U nastavku dana sve sunčanije i toplije, u gornjem Podrinju pretežno oblačno. Uveče postepeno oblačenje od sjevera koje će se narednoj noći širiti ka svim krajevima. Sutra prvi dio dana promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode, na jugu glavno sunčano. Od sredine dana djelimično raslojavanje oblačnosti i sunčanije, u Hercegovini pretežno sunčano i najtoplije. Uveče pretežno vedro, mjestimično uz rijeke po kotlinama magla. Minimalna temperatura vazduha 0 do 6, u višim predjelima minus 2, a maksimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 17.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Evropski zakoni na čekanju, političko Sarajevo odgovorno zbog novih blokada, ocjenjuju zvaničnici Republike Srpske.
Uspješnim razgovorom sa predstavnicima boračkih udruženja, premijer završio konsultacije o budžetu koji će sutra razmatrati vlada.
Nakon priloga RTS-a o vršnjačkom nasilju, naređena vanredna kontrola u osnovnoj školi u Mrkonjić gradu.
Alarmantni podaci o zagađenosti vazduha u dijelovima Srpske, ekolozi upozoravaju na ozbiljne posljedice bez sistemskog rješenja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.